Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pasaule dek klimata pārmaiņu un karu dēļ. Pāvests Leons 14. Pirmo reizi svin svēto misi par radības aizsardzību. Quo vadis, jebkur pei, svētā Pētera un Pāvila pēdās, Romā norisinās iniciatīva, kuras mērķis iepazīstināt iedzīvotājus un turistus ar vietām, kas saistītas ar apustuļiem. Sirds ir cilvēka garīgais centrs, kā to skaidro svētie raksti un garīgi autori. Sandra Krupenko turpina apskatu par vissvētāko Jēzus sirdi, par cilvēka sirds dziļumu un tās pārveidojošo spēku. 10. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Virtauskis.
Zemes un nabadzīgo cilvēku sauciens ir dzirdams, jo tas ir sasniedzis Dieva sirdi, brīdināja pāvests trešdien 9. jūlijā svētajā misē, ko viņš celebrēja Laudato Si dārzā Castel Gandolfo par radības aizsardzību. Mūsu uzdevums, viņš uzsvēra, ir rūpēties par radību, nest tai mieru un izlīgumu. Šī dievkalpojuma laikā pirmo reizi tika izmantota jaunā lūkšana formula, kas pavisam nesen tika pievienota Romas misālei, misei pro custodia creationis, par radības aizsardzību.
Pāvests Leons 14. Borgo Laudato Si Castel Gandolfo celebrēja pirmo svēto misi par radības aizsardzību. Šī vieta – ko 2023. Gadā izveidoja Franciskas un kas atrodas pāvestu rezidencē 25 km attālumā no Romas, ir nozīmīga iniciatīva formācijai integrālajā ekoloģijā. Šāda formācija ir pieejama visiem, kuri vēlas padziļināt savu saikni ar radību.
Leons 14. Savā homīlijā norādīja, ka Borgo Laudato Si, kas tapis pēc pāvesta Franciska gribas, ir laboratorija, kurā jādzīvo harmonijā ar radību, kas ir mūsu dziedināšanas un izlīguma avots, un ir jāizstrādā jaunus un efektīvus veidus, kā rūpēties par mums uzticēto dabu.
Pāvests pievērsa uzmanību situācijai, kādā šobrīd atrodas pasaule. Tā dek klimata sasilšanas un bruņoto konfliktu dēļ. Līdz ar to ir ļoti aktuāli pāvesta Franciska vēstījumi, kas ietverti enciklikās Laudato Si un Fratelli Tutti. Dievs visu radīja ar bezgalīgu mīlestību, dodot mums dzīvību, uzsvēra Leons 14. Tāpēc svētais Franciskas no Asīzes radības sauc par brāli, māsu, māti. Romas bīskaps aicināja ikvienu skatīties kontemplatīvi, jo kontemplatīvs skatiens var izmainīt mūsu attiecības ar radību un izvest mūs no ekoloģiskās krīzes, kuras cēlonis ir grēka dēļ sarautās attiecības ar Dievu savu tuvāko un zemi.
Rūpēties par radību, nest mieru un izlīgumu joprojām ir uzdevums, ko mums uzticējis kungs, atgādināja pāvests. Zemes un nabagu sauciens ir dzirdams, jo tas ir sasniedzis Dieva sirdi. Mūsu sašutums ir viņa sašutums, mūsu darbs ir viņa darbs, sacīja savā homīlijā pāvests.
Svētais tēvs savā homīlijā izcēla arī Dieva valstības sludināšanu ar līdzībām, caur kurām Jēzus atklāja mūsu dziļo saikni ar zemi un ūdeņiem, ar gada laiku maiņām un radību dzīvi. Pāvests izcēla arī brīnumu, ko Jēzus paveica laivā, kad bija kopā ar saviem mācekļiem. Atrodoties satrakotā jūrā, visi bija baiļu pārņemti un lūdza viņa palīdzību. Tad Jēzus piecēlās, apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Kas tas ir, ka vēji un jūra viņam paklausa, jautāja mācekļi. Izbrīns, ko izraisa šis jautājums, ir pirmais solis, kas mūs atbrīvo no bailēm, sacīja pāvests. Apklusinot vēju un jūru, Jēzus atklāja savu dzīvības un pestīšanas spēku, kas valda pār tiem spēkiem, kuru priekšā radībām liekas, ka ir pazudušas.
Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņš ir arī miesas, baznīcas galva. Viņš ir sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai viņš starp visiem būtu pirmais, raksta apustulis Pāvils vēstulē kolosiešiem. Pāvests atzina, ka mācekļu bailes vētras laikā ir salīdzināmas ar lielas daļas cilvēces bailēm. Tomēr jubilejas kodols ir cerība. Mēs to esam sastapuši Jēzū, pasaules pestītājā. Viņš vienmēr nomierina vētru. Viņa spēks netraucē, bet rada. Tas neiznīcina, bet ļauj būt, dot jaunu dzīvi.
Homīlijas noslēgumā Leons 14. atgādināja, cik ļoti Euharistija piešķir jēgu mūsu darbiem un kalpotiem par atbalstu. Jo, kā savā laikā uzsvēra pāvests Francisks, Euharistija ir visas radības kalngals un virsotne. Žēlastība, kas tiecas atklāties redzamā veidā, sasniedz brīnišķīgu izpausmi, kad pats Dievs, kļūstot par cilvēku, nāk, lai ļautu savam radījumam sevi apēst, teica Leons 14. Kungs iemiesojās, tādējādi kļūdams par ikvienu no mums. Viņš mūs aizsniedza caur matērijas fragmentu ne no augšas, bet no iekšienes, lai mēs varētu viņu sastept mūsu pašu pasaulē.
Romas centrā divu tās aizbildņu svētku ietvaros norisinās iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt pilsētas iedzīvotājus, ģimenes un turistus ar simboliskajām vietām, kas saistītas ar apustuļu Pētera un Pāvila klātbūtni Romā.
Izveidotas divas garuma ziņā atšķirīgas trases, viena 13,6 km gara, otra īsāka, apmēram 7 km gara, lai mums atgādinātu par svēto Pētera un Pāvila Romas aizbildņu dzīves liecību. Šis svēts ceļojums iekļauts jubilejas gada pasākumu klāstā. Iniciatīvas Quo Vadis sauklis attiecas uz latīņu valodas izteiksmi, kas nozīmē kurp tu ej. Tas ir dialogs starp Jēzu un apustuli Pēteri, kurš bēga no Romas Nerona vajāšanu laikā.
Quo Vadis maršruts ietver vairākas vēsturiskās vietas, kas saistītas ar Pētera un Pāvila klātbūtni Romā, ar viņu dzīvi un darbību. Runa ir par tādām vietām kā svētā Sebastiāna bazilika ārpus mūriem, svētās Priscillas baznīca, Mamertīna cietums, svētās Priskas dievnams, visvētākās Jaunavas Marijas bazilika, kas atrodas Vielata un daudzas citas. Šie divi maršruti sasaucas ar seno Via Francigena ceļu, pa kuru svētceļnieki gāja cauri Eiropai līdz svētā Pētera kapam.
Svētceļojuma dalībnieki saņem tā sauktu apustuļa pasi, kurā tiek iespiesti zīmogi, kas apliecinās par maršrutā iekļauto vietu apmeklējumu. Dalībnieki var apskatīt ar apustuļu dzīvi saistītās vietas un pārdomāt par viņu dzīves un moceklības liecību. Pēc pēdējā zīmoga saņemšanas katrs svētceļnieks saņem oli, nelielu akmentiņu ar gada uzrakstu un veiktā ceļa simbolu.
Quo Vadis ir iespēja pilsētas iedzīvotājiem, ģimenēm un turistiem no jauna atklāt daudzas Romas vietas, piemēram, Kolizeja arheoloģisko parku, kura apskates vietas dalībniekiem ir par brīvu, kā arī daudzas baznīcas, arhitektūras, mākslas un vēstures bagātības. Šī iniciatīva ir daļa no pasākumu sērijas, kurā ietilpst arī teātra izrāde un lūkšanu vakars, ko organizē Romas diecēze un Vatikāns sadarbībā ar Itālijas kultūras ministriju un Romas pilsētu.
Pieslavenās Via della Conciliazione, ielas, kas stiepjas no svētā Eņģeļa pils līdz svētā Pētera bazilikai, atrodas Santa Marija in Traspontina baznīca. Tikai nedaudz zina, ka šajā dievnamā, kurā pastorālo darbu veic karmelītu tēvi, atrodas Romas aizbildņu, svētā Pētera un svētā Pāvila klātbūtnes zīme, divas kolonnas, pie kurām saskaņā ar senu tradīciju tika piesieti apustuļi, lai to šaustītu.
Vēsturnieki uzskata, ka 1195. gadā pēc Celestīna III. Rīkojuma kolonnas tika novietotas senajā Santa Marija in Traspontina baznīcā, kas atradās ļoti tuvu svētā Eņģeļa pilī. Tāpēc 1587. gadā abas kolonnas tika pārvietotas uz jauno baznīcu ar tādu pašu nosaukumu, kas atradās nedaudz tuvāk svētā Pētera bazilikai. Kolonnu kapella bija viena no pirmajām, kas tika pabeigta jaunajā baznīcā.
Kapellas gleznas un freskas ir mākslinieka Giovanni Battista Ricci no Novāras darbi. Virs altāra atrodas glezna svēto Pētera un Pāvila šaustīšana. Altāra abās pusēs redzamas kolonnas. Virs gleznas ovālā ievietots krucifiks, kas atnesis no vecās baznīcas.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim pārdomas, kas veltītas vissvētākajai Jēzus sirdī. Cilvēka sirds ir bezgalīga pasaule, kā teikts Bībelē. Cilvēks ir dziļums un viņa sirds ir bezdibenis. Tas nozīmē, ka cilvēks būtu dziļš tikai pozitīvā nozīmē, jo bezdibenis ir haoss, kas valdīja pirms radīšanas, un pār to lidinājās Dieva gars. Šis haoss mūsos ir tumsa, kaislības nolūki, mērķi, nožēlas, kas bieži ir pretrunā un savā starpā cīnās. Šajā dziļumā ir milzīgs potenciāls. Haoss var palikt par haosu, ja ilgas domas un dažādās vēlmes netiek savaldītas, bet Dieva gars šo haosu var pārveidot par kārtību, kosmosu un visu mūsos sakārtot. Šis haoss vai bezdibenis nav ļaunums, tas ir kā māls, no kura Dievs veido. Līdzīgi kā bērnībā, ka daudzi no mums ar aizrautību veidojām traukus no māla. Pirmā trauka mēģinājums gandrīz vienmēr ir neveiksmīgs, māls neklausa, bet otrajā vai trešajā reizē jau izdodas kaut kas glīts. Māls sākumā ir nekārtīgs, līdzīgs cilvēka sirdī. Tā ir kā māla gabals, kuru Dievs ņem savās rokās un no tā izveido radījumu. Kad ieja darbnīcā, redza daudz skaistu trauku, bet katrs no tiem sākumā bija tikai zemes pika. No šīs zemes var tapt ļoti daudz. Tāpat arī cilvēka domas, vēlmes, ilgas, nav nekas slikts, tikai tās ir jānodod Dieva rokās, lai viņš tās vada. Pretējā gadījumā mūsos būs iekšējais konflikts, un dažādās vēlmes savstarpē iznīcinās cilvēku, atstājot viņu tukšumu un haosa stāvoklī. Viduslaiku garīgais autors, kartizāņu mūks, Gvigons, savu sirdi salīdzina ar zemi, ko Dievs var atmodināt dzīvībai. Viņš raksta, tāda ir mana dvēsele, mans Dievs, tukša un tuksnešaina zeme. Neizdibināma un sajaukta, un tumsa pār bezdibeni. Bet mana gara bezdibenis sauc pēc tevis, kungs, lai tu arī no manis radītu jaunas debesis un jaunu zemi. Tātad jaunās debesis un jaunā zeme, par ko runā atklāsmes grāmatā, nav kaut kur tālu, tās atrodas pašā cilvēka sirdī. jaunās debesis ir jaunā garīgā un fiziskā realitāte. Tāpēc mīli kungu savu Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, ar visu savu prātu un visiem saviem spēkiem. Šis bauslis ir ļoti svarīgs teksts par sirdi, sastopams gan vecajā, gan jaunajā derībā. Tajā minēti cilvēka galvenie spēki – sirds, dvēsele, prāts. Šis uzskaitījums ir stilistisks paņēmiens, lai nepārprotami pateiktu, ka Dievs ir jāmīl ar visu esību, bez izņēmumiem, pilnībā. Mēs mēdzam dalīt cilvēku kā kūku. Viens slānis ir prāts, otrs jūtas, vēl kāds rozīnes un tā tālāk. Taču Bībeles skatījumā, lai arī cilvēkam ir daudz spēju, sirds ir tā, kas spēj atbildēt Dievam, teikt jā. Sirds ir cilvēka centrs. Ar sirdi cilvēks tic, ar sirdi mīl, un sirdī cilvēks var būt uzticīgs. Viena no pirmajām jaunās derības norādēm uz Jēzus sirds dievbību ir rinda no Jāņa evaņģēlija. Viens no mācekļiem, kuru Jēzus mīlēja, bija piespiedies pie Jēzus krūtīm. Lai gan svētajos rakstos sirds nevienmēr tiek nosaukta tieši ar šo vārdu, dažkārt tiek runāts par krūtīm vai pat par cilvēka iekšieni. Tomēr vienmēr ir saprotams, ka runa nav par fizisko sirdi, bet gan par cilvēka iekšējo būtību, par mūsu iekšējo es, to, kas raugās uz pasauli no sirds dziļumiem. Ļoti nozīmīga ir arī cita evaņģēlija vieta. Karavīrs ar šķēpu pārdūra viņa sānu un tulīt iztecēja asinis un ūdens. Šeit Jānis apstājas un piebilst, iekavās, ka tas, kurš to redzēja, liecina un viņa liecība ir patiesa. Tas nozīmē, ka viņš ne tikai apraksta notikumu, bet arī uzsver, ka noticis, kas ļoti svarīgs. Baznīcas tēvi un teologi ir norādījuši, ka tas nav vienkārši notikuma apraksts, bet būtiska norāde, jo asinis un ūdens, kas simbolizē kristību un euharistiju, ir tas, no kā dzimst baznīca. Pēc baznīcas tēva domām, tāpat kā Ieva tika radīta no Ādama ribas, tā arī baznīca dzimst no Kristus sāna, no asinīm un ūdens. Vēlākajos laikos, kad kļuva populāra relikviju godināšana, cilvēki sāka attālināties no būtības, no sirds uz ārējiem aspektiem. Svarīgi kļuva jautājumi, piemēram, kurš karavīrs pārdūra Jēzus sirdi. Pēc tradīcijas Longīns, kurš vēlāk atgriezās ticībā sakot, patiesi, šis bija Dieva dēls. Svarīga kļuva arī pati šķēpa galotne, kas pārdūra Jēzus sirdi, un kauss, kurā pēc tradīcijas tika savāktas Kristus asinis. Šis kauss tiek uzskatīts par svēto grālu, kura meklējumi caurvīja visu viduslaiku laikmetu. Lai gan mūsdienu psihologi norāda, ka grāla meklēšana, kā attēlota bruņinieku romānos, simbolizē sirds meklējumus. Patiesībā grāls esam mēs paši, jo mēs uzņemam sevī no Jēzus sirds izplūdušās asinis. Turpinājums sekos.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.